بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزيز برادرلر حرمتلي أكلر أكلر مخترم ونخلنر أبلر سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس سيزر بلان يحشي خوفلر سلسلة ستودة صحبات لشكيل يفمز mana shu suhbatlarimiz so'ngrog'ida ota onaga yaxshilik qilish, ularning roziliklarini olish, undan keyin esa qarindosh urug'lik haqlari ustida suhbatlashdik. Endi navbatdagi mavzu mana shu yuqoridagi mavzularga ulanib ketadi desak bo'ladi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Qani fikrlash doiramizni ham bir qarab boraylikchi. Ya'ni shu ikkita mavzudan keyin qaysi mavzu haqida gapirganimiz yaxshiroq bo'lardi? Nima deb o'ylaysizlar? Rahmat. Hasan akam to'g'ri aytyaptilar nazarimda. Ya'ni qo'ni-qo'shnichilik haqida gapirishimiz kerak. Hamma mavzular ham muhim. Lekin qo'ni-qo'shnichilik. Qo'shnichilik haqqini ham ko'pchiligimiz bilamiz, avvalda aytganimizdek. Biz biladigan tanish mavzular qadimdan, yoshligimizdan, ota-bobolarimizdan va ustozlardan, ma'ruzalardan eshitib kelamiz qo'shnichilik haqqi to'g'risida. Shunday bo'lsa ham biz buni batafsil yaxshiroq o'rganishimiz kerak, toki chiroyli va to'g'ri amal qilishimiz uchun va bolalarimizga ham to'g'ri tarbiya berishimiz uchun. Alloh taolo Qur'oni Karimda mana bir oyatda bu haqda chiroyli bayon qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va'budulloha va la tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الله كي عبادت قلنلر ونقبرار نرساني شرك قلمنلر الله أطانجا قرندشلرجا يتملرجا مسكنلرجا qarindosh qo'shniga, begona qo'shniga, hamxonayu hamrohlarga, musofirga, qo'lingiz ostidagi kishilarga yaxshilik qilishga buyuradi. Shubhasiz Alloh o'ziga bino qo'ygan maqtanchoq kimsani yaxshi ko'rmaydi degan. Bu qaysi surada keladi? Niso surasi 36 oyat. Rahmat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham aytganlar: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه رواه البخاري ومسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواية بولغان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتلر جبرائيل منغا وسيات قلشتا ياكي توسيا قلشتا توختمي دوام ايتلر حتى من يقند قشن ميرسخور بولشنيام ايتسالر كيرك qo'shnini merosxo'r qilib tayin qilsalar kerak deb o'yladim, deydilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Suhbatimizning avvalida mana shu mavzudagi ba'zi hadislarni zikr etib o'tamiz. Keyin asosiy qismga kirishamiz. Bu hadislar agar sarlavhalasak o'rinli bo'lsa, qo'shnichilik va iymon deb nom bersak bo'ladi, ya'ni shu mavzudagi hadislar. Ya'ni qo'shnichilikni gapirganlarda iymonga bog'lab gapirganlar. Shu hadislardan bir nechtasini eshitib o'taylik. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma annahu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam laysal mu'minu allazi yashba'u va jaruhu ja'i'. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar, qo'shnisi och bo'lgan odam mu'min emas. Demak, bu yerda ham mana shu mu'min kalimasi iymon kalimasidan olingan. Allohga iymon keltirgan bo'lmaydi qo'shnisi och bo'lgan odam. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qol Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ma amana bi man bata shab'an va jaruhu ja'i' ila jambihi va huwa ya'lamu bih. Qo'shnisi och ekanligini bilgan holda uyquga yotgan odam menga iymon keltirgan bo'lmaydi, dedilar. Ravohu Tabarani va Al-Bazzar. Yana bir hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah." Kimki Allohga va oxiratga iymon keltirgan bo'lsa, qo'shnisiga azob bermasin. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa." Kimki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, mehmonini hurmat qilsin. Yana bu hadisning davomida: "Kimki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, yaxshi so'zni gapirsin yoki jim tursin" dedilar. Ravohul Buxoriy va Muslim. Yana Muslim rivoyat qilgan hadislarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi" dedilar. Kimki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, qo'shnisiga yaxshilik qilsin. Mana shunga o'xshagan hadislar juda ham ko'p. Ya'ni hammasida qo'shnichilikni qaysi sifat bilan bog'ladilar? Iymon bilan bog'ladilar. Ya'ni Allohga iymon keltirgan odam va oxirat kuniga iymon keltirgan, shundan qo'rqqan odam albatta qo'shnisini esdan chiqarmaydi va qo'shnilik haqqini chiroyli ado etadi. Yana bir hadis Termiziy rivoyat qilganlar Abu Hurayradan: "Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni sahobalarga aytdilar: "Man ya'khudhu anni ha'ula'il kalimat fa ya'malu bihinna aw yu'allimu man ya'mal bihin." Mendan mana bu kalimalarni kim qabul qilib oladi shunga amal qilish uchun yoki amal qiladigan odamga o'rgatish uchun dedilar. Qala Abu Hurayra: "Qultu ya ana ya Rasululloh." "Man ya Rasululloh." dedilar Abu Hurayra radhiyallohu anhu. Shunda dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mani qo'limdan ushlab turib 5 ta narsani sanadilar. "Ittaqil maharima takun a'badan nas." Alloh harom qilgan narsalardan taqvo qil, qo'rq. Shunda eng ibodatli odam bo'lasan. Ya'ni eng ko'p ibodat qiluvchi odam bo'lasan. "Varda bima qassamallohu laka takun ag'nan nas." Alloh senga nima taqsim qilib nasib etgan bo'lsa, shunga rozi bo'l. Eng boy odam bo'lasan. "Va ahsin ila jarika takun mu'minan." Qo'shningga yaxshilik qil, shunda mu'min bo'lasan. "Va uhibba lin-nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman." Odamlarga o'zingga yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'r, shunda musulmon bo'lasan. "Vala tuksiruddahik" yoki "Vala tuksiruddihk" kulishni ko'paytirma, ya'ni ko'p kulma. "Fa inna kasratadh-dihki tumitul qalb" chunki ko'p kulish qalbni o'ldiradi. Muslim va Ahmad rivoyatlari. Demak, qo'shnichilik haqqi shunday muhim ekan, bu iymonga bog'liq ekan, buni yaxshiroq o'rganishimiz kerak. Shuning uchun biz endi qo'shnichilik mavzusiga kirishayotganimizda kalimalardan boshlaymiz. Uning zohiridan Nazratun Naim mavzuasida haqqul jar degan mavzu bor, ya'ni qo'shnilik haqqi degani. Bunda avval haq degan kalimani ta'rifini berishadi, keyin al-jar kalimasining ta'rifi keltiriladi. Haq hammamiz ishlatadigan so'z. Ko'pchiligimiz bilamiz. Ha, qaf, qaf. 3 ta harfdan iborat bo'lgan o'zagi allati tadullu ala ihkam shay'in va sihhatihi. Bu bir narsani mustahkam qilish, mukammal qilish, sog'lom barpo qilish yoki bir narsa sog'lom bo'lishi, durust bo'lganini anglatadigan kalima. Haq deganda demak sog'lom, mukammal, to'g'ri, yaroqli degan ma'nolar bor lug'aviy jihatdan. Fal haqqu naqidul batil. Haq botilning ziddi. Vahidul huquq. Uni ko'pligi huquq bo'ladi. Har ikkisini ham biz ishlatamiz o'zbekchada. Lekin ko'plik birlik qilib o'tirmaymiz, duch kelganini ishlatib ketaveramiz. Uni o'rnida buni o'rnida uni ishlataveramiz. Noto'g'ri qilmaymiz har holda. U ham bu ham to'g'ri. Haq, huquq. Biri birlikda, ikkinchisi ko'plikda. Endi qo'shni kalimasiga kelamiz. Al-jaru lug'atan qala ar-ragibu al-jaru man yaqrubu maskanuhu minka. Uyi sizga yaqin bo'lgan odam bu qo'shni. Bu kimning ta'rifi ekan? Rog'ibning ta'riflari. Wa huwa min al-asma'il mutadayifati fa innal jara la yakunu jaran li ghayrihi illa wa zalika al-ghayru jaran lahu kal akhi was-sadiq. Bu bir-biriga izofa bo'ladigan ismlardandir. Ya'ni bir-biriga qo'shilib yonma-yon keladigan ma'nolarida. Ya'ni qo'shimchasi bilan, jufti bilan keladigan, ma'nosi juft bilan bo'lgan, ma'nosi juftlikni taqozo qiladigan kalimalardandir. Ya'ni buning ma'nosi shuki, qo'shni deganda bir qo'shni boshqasiga qo'shni bo'ladi, lekin o'sha boshqasi ham bunga qo'shni bo'ladi. Ya'ni qo'shni deganda bitta odam bilan vujudga kelmaydi bu qo'shnichilik. Qo'shni bo'lish uchun bir boshqa odam kerak bo'ladi yonida. Lekin qizig'i shundagi desak ham bo'ladi, yoki ajoyib tomoni shundaki, o'sha buni qo'shni bo'lishiga xizmat qilgan odam ham qo'shni va unga bu ham qo'shni. Shu, ya'ni aka yo uka bo'lishi uchun ham bir nechta bo'lish kerak, yo kamida ikkita bo'lish kerak. Do'st bo'lishi ham shunaqa. Do'stlik ham kamida ikki kishini taqozo qiladi. Qo'shnichilik ham kamida ikki kishini taqozo qiladi. O'zgani. Bu o'zgaga qo'shni, u o'zga bunga qo'shni. Ya'ni qo'shni kalimasini shunday tadqiq qilyaptilar-da ulamolar. Qo'shni deganda mana shu jihati ham esimizdan chiqish kerak emas. Endi va lammasta odama haqqal jari aqlan va shar'an abbar an kulli man ya'zumu haqquhu aw yasta'zimu haqq ghayrihi bil jar. Qo'shni haqqi aqliy jihatdan ham, naqliy jihatdan ham, aqlan ham, shar'an ham nihoyatda buyuk, ustun bo'lgani uchun shari, ya'ni shariat joriy qiluvchisi haqqi buyuk bo'lgan, haqqi ulkan bo'lgan har bir shaxsni qo'shni deb ta'riflagan. Ya'ni qo'shni deganda bizning tushunchamizdagi tor ma'nodan ko'ra ancha kengligini ko'ramiz, agar yaxshi e'tibor bersak. Qo'shni, qo'shnida u, ya'ni bir begona sifat beramiz tez qo'shni deganda. Qo'shni hurmat qilamiz, lekin biz uni begona deb tushunamiz ko'proq. Mana bu ta'rifga qarasangiz, haqqi ulkan bo'lgan shaxsning har biri qo'shni deb ta'riflangan shariatda. Bu tushunarli bo'ldimi? Va qad tasawwaru min al-jar ma'na al-qurb faqila liman yaqrubu min ghayrihi jarahu va jawarahu va tajawara ma'ahu. Yaqin bo'lgan shaxsning har biri qo'shnidir. Shunday tasavvur qilsa ham bo'ladi. Boshqaga yaqin bo'lganni arabchada javara deydi yoki jara deydi. Jarahu jawarahu, ya'ni qo'shnichilik qildi, qo'shni bo'ldi degan ma'no beriladi. Kim yaqin bo'lsa bo'ldi, yaqin bo'lsa bo'ldi. Albatta yonida devori bo'lish kerak, eshigi yonida bo'lish kerak, alohida eshikdan kirish kerak. O'sha qo'shni, ya'ni bizning urfdagi tor ma'nodagi qo'shnidan ko'ra qo'shimcha jihatlari bular. Ya'ni yaqin bo'lgan har bir odam qo'shnidir. Bunaqa desangiz, demak bunda ko'p narsa ifodalanadi. Va o'sha insonning ustida haqqi buyuk bo'lganlar kimlar? Ulug' haqqi bo'lganlar kimlar bo'lsa, o'shalarni qo'shni deylar ekan. Aysarot tafsirida, Jazoirining tafsirlarida yuqorida biz o'qigan oyat qaysi suraning oyati edi? Niso surasining nechinchi oyati edi? 36-chi oyati. Rahmat. O'sha oyatdagi mana shu kalimalarga quyidagicha sharh berganlar. Val jaridil qurba ay al-qaribu li nasabin aw musaharatin. Nasab yoki qudalik tomonidan yaqin bo'lgan odam. Al-jaridil qurba, ya'ni qarindosh qo'shniga yaxshilik qiling deganda. Keyin val jaril junubi keldi. Ay al-ajnabiyyu mu'minan kana aw kafiran. Ya'ni begona, u ho mu'min bo'lsin, ho kofir bo'lsin. Uchinchisi va sahibi bil jambi az-zawjatu. Va sahibi bil jam, demak ham xona hamroh desak bo'lsa kerak. Shu ma'nodagi hozirgi ma'nolarni o'zining ichiga olsa kerak. Az-zawjatu as-sadiqul mulazimu kat-tilmizi va rafiqi fi safar. Demak zavju zavjani ham o'zining ichiga oladi, ya'ni as-sahibi bil jam degani. O'zbekchada ham xonayu hamroh desangiz bo'ladi. Iloji boricha qisqa so'z topishimiz kerak hamma ma'noni o'zining ichiga olish uchun. Hamxona deganda ancha muncha odam kirib ketadi. Hamroh deganda ham ancha muncha odam kirib ketadi. Qolgani hamrohni ichiga kiradi inshaalloh. Mana shu sohibi bil jam degan ta'rifning ichida. Ya'ni tafsirda mana zavja deyilyapti, ayol deyilyapti. Ayol uchun eram. Eram demak ayol ham kiradi. Buning yonida bolalarchi, ular ham kiradi, o'g'il ham kiradi, qiz ham kiradi. Ya'ni doim birga bo'ladiganlar. vassadiqul mulazim, doim birga yuradigan do'st ham kiradi. Bular kimlar desiz? Kattilmiz, shogird, rafiq, o'rtoq, fissafar, safarda va yana boshqa joylarda, boshqa o'rinlarda kelgan, birga ishlaydigan, birga dars qiladigan odamlar. Qo'shni so'zining ma'nolarida yana davom etamiz. Lug'aviy ma'nolarida yana al-jar deganda yujiru g'ayrahu, boshqa odamga panoh beradigan, boshpana beradiganni ham jar deydi arab tilida. Ya'ni bir xavfdan qutqarib o'zini panohiga olsa jar derkan. Yana al-jar degani al-mustajir, ya'ni panoh talab qilayotgan, boshpana so'rayotgan odamni ham mustajir deydi arab tilida. Shu o'zagi jar qo'shnidan olingan. Yana val-jar an-nasir, yordam beruvchi odamni ham al-jar deydi arablar. Yana al-jar az-zavj, ya'ni er degani, val-jar aydan az-zavja, ayol degani. Yuqalu fiha aydan val-jaratu ad-darratu. Ad-darratu nima degan? Kundosh degan. Kundoshi ham jara derkan. Qila laha jara istikrahan ilofdi darrat, ya'ni kundosh degan so'zni quloqqa xunuk eshitilganligi uchun kundoshga ham arablar jara derkan, ya'ni chiroyli ot bilan atar ekan. Qo'shni deb. Qo'shni deganda haligi begona qo'shni emas endi. Uyini birga bitta oiladagi qo'shni deganda endi ular. Ya'ni xuddi ayoli ham jara bo'lar ekan, balasi ham jar bo'lar ekan, qizi ham jara bo'lar ekan. Hammasi qo'shni, qo'shni, qo'shni. Hozir mana shu yerda o'tirganlar hammasi demak bir-biriga nima ekan? Qo'shni. Ya'ni lug'aviy jihatdan ham, holat jihatdan ham, holat jihatdan qo'shningiz, ya'ni yonma-yon o'tiribsiz, as-sohibi biljam bo'lib turibsiz, ya'ni hamroh, hamxona, hamnishin deb qo'yadi aytganda. Hamnishin degan so'zni biz kattalardan og'izlardan eshitgan so'zimiz. Hamnishin degani forscha so'z, birga o'tirgan odam degani, majlisdosh, suhbatdosh degani. Birga o'tirgan odamlar. Sizlar hozir hamnishin, as-sohibi biljam, qo'shnisizlar. Hammamiz qo'shnimiz. Endi qo'shnichilik haqqining ta'rifiga kelamiz. Qo'shnichilik haqqini ta'rifidan keyin bir narsa bor. Ya'ni biz hozir qo'shni lug'aviy ma'nolarini aytdik. Lekin istilohda qo'shni kim bo'ladi? Va uning chegarasi qayerda bo'ladi? Bunga o'tamiz inshaalloh. Lekin qo'shniga haqiqatan ham tanish bo'lish uchun oldin qo'shnining haqqini bilib olib, keyin tanish bo'lganimiz yaxshidir. Qo'shni tepasiga borib qolmasdan bir ozgina haqlarini bilib olaylik. Keyin qo'shnining islohiy ta'rifiga o'tamiz. Qo'shnichilik haqqining ta'rifida yozishadi: Haqqul jari istilohan imtisalul vasiyati bil jari bi isali durub al ihsan ilayhi bi hasab al taqa. Qo'shnichilik haqqi degani qo'shni haqida qilingan vasiyatlar, nasihatlar, tavsiyalarni qo'ldan kelganicha amalga oshirish, yaxshilikning hamma turlarini qo'shniga taqdim qilib yetkazish yo'li bilan. Qo'lingizdan kelgancha qo'shniga yaxshilik qilish bilan, demak, qo'shnichilik haqidagi buyruqlarga bo'ysunishingiz kerak bo'ladi. Kal hadiyati vassalom, hadiya bo'lsin yoki salomlashish bo'lsin. Va talaqatul wajhi inda liqoihi, uchrashganda ochiq chehralik bo'lsin. Va tafaqqud halihi, uni holidan xabar olish, so'rash, yo'qlash. Va muomalatuhu fi muhtaja ilayh, muhtoj bo'lib qolgan narsasida yordam berish va boshqalar. Va kaffu asbabil adza anhu, va undan turli xil ko'rinishdagi aziyatga sabab bo'luvchi narsalardan tiyilish. Hissiyatan kanat aw ma'naviy, ha u hissiy bo'lsin, ha ma'naviy bo'lsin. Fathul Bari. Yana bir hadis. Buning asli Buxoriy va Muslimda kelgan hadis. Buni Imom Mundiri At-Targ'ib va At-Tarhib kitoblarida rivoyat qilganlar. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilganlar. Ya'ni qo'shnichilik haqqi to'g'risida. Man aghlaqa babahu duna jarihi makhafatan ala ahlihi va malihi falaysa zalika bimu'min. Kimki ahli, oilasi va molidan qo'rqib qo'shnisiga eshigini yopib olgan bo'lsa, u mu'min emas debdilar. Va laysa bimu'minin man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Qo'shnisi uning yomonliklaridan xotirjam bo'la olmagan mu'min emas. ya'ni qo'shnidan doim xavotirda tursa kimdir, o'sha qo'shni mo'min emas. Ya'ni kofir degani emas-ku, haqiqiy musulmon emas o'sha. Uning iymoni butun emas. Qo'shnisini qo'rqitib turadigan. Qo'shnilar undan cho'chib turadigan bunaqa odamlar ko'p topiladi, har joyda uchrab qoladi ya'ni. Shaharda albatta bo'ladi. Mamlakatdagi qo'yib yuborasiz endi. Juda ko'p mamlakatda minib olganlar bor. Shaharni egallab bosib yotganlar bor. Mahallani kattasi bo'lib olganlar bor. Odamlar qo'rqib turadi. Mahallada o'zi oddiy bo'lsa ham hammani titratib turadiganlar bor. Alloh asrasin. O'shalar mu'min emas, deyapti. Ya'ni o'sha odamlar iymoni butun emas. Astagfirullah, la havla va la quvvata illa billah. Va laysa بِمُؤْمِنٍ مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ الْجَارِ قُشْنِي حَقِّ نِمَا بِلَا سَمَّ دِلِبْ سُرَدِ اللَّهِ إِذَا اسْتَعَانَكَ أَعَنْتَهُ أَغَرْ أُسِنَّنْ يَرْضَمْ سُرَسَ يَرْضَمْ بِرَسَنْ وَإِذَا اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضَّهُ أَغَرْ قَرْضْ سُرَسَ قَرْضْ بِرَسَنْ أَغَرْ كَمْبَغَلْ بُلُبْ مُحْتَاجْ بُلُبْ قَوْسَ بَارُ يَرْضَمْ بِرَسَنْ حَال سُرِيسَنْ أَغَرْ كَسَلْ بُلُسَ زِيَارَتْ قَلَسَنْ yaxshilik bo'lsa iza asobahu khayrun hannatahu uni tabriklaysan ya'ni xursandligiga sherik bo'lasan agar unga musibat yetsa azzaytahu ta'ziya bildirasan agar u vafot etsa ittaba'ata janazata janozasiga ergashasan ya'ni uning haqqini ado etasan wala tastatil alayhi bil bunyani fatahjuba anhu ar-riha illa bi'ni imorat qurib undan shamolli yo'lni to'smaysan illo ruxsat bersa mayli. Demak, qo'shniga shamol yo'lini, havo yo'lini, ya'ni havo yo'li deganda samolyotning havo yo'li emas albatta. Ya'ni o'sha havo kelib toza havodan bahramand bo'lish yo'lini to'smaysan imorat qilib. Subhanalloh. Bu qadimda biz yoshlik paytlarimizda shu narsalar bo'lardi. Ya'ni qo'shnilarni bir-biriga bo'lgan hurmatini ichida imorat qursa ham so'rashi ruxsat olib maylimi deb balandroq devor qilmoqchi bo'lsa ham yoki bir boloxona qurmoqchi bo'lsa ham qavatli ikkinchi qavatga ko'tarmoqchi bo'lsa ham so'ralardi qo'shnilardan. Qo'shnidan so'radingmi deyilardi. Kattalar agar kichkinalar bolalar yoki o'g'illar imorat qurayotgan bo'lsa qo'shningdan so'radingmi deb turishardi dadalari. Keyingi paytlarda bunaqa narsani uncha ham eshitmadik. Wala tu'zihi bi qitar rihi qad qidrika illa an ta'rif lahu minha ya'ni qozoningning hidi bilan unga azor bermaysan illa agar unga ham bir cho'mich uzatsang agar unga ham bir cho'mich uzatsang mayli bo'lmasam qozoningning hidi bilan uni dilini og'ritma va in ishtarayta fakihatan fa ahdi lahu agar meva sotib olsang unga hadiya qilasan fa in lam taf'al فَأَدْخِلْهَا سِرًّا agar bunday qilmasang o'shani ko'rsatmasdan olib kirasan wala yakhruj biha waladuka yaghiza biha walada bolang o'shani olib qo'li bilan uning bolasini g'azabini ketirmasin jahlini chiqarmasin yoki qo'zg'atib yubormasin ya'ni qo'shni bilmadi sizga kelgan narsani ya'ni bu eng past holat endi agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa bergin kelmasa nafsing kuchlilik qilib ketgan yoki vahosa yoki juda ham muhtojliging ortiq o'zingda o'zingni ahvoling juda ham abgor qo'shniga bersang bolang och qoladigan shunaqa bo'lsa bolang uni qo'lda ko'tarib olib chiqib qo'shnining bolasiga ko'rsatib uni jahlini chiqarmasin uni xafa qilmasin yoki avval boshlab unga muruvvat qil qo'shniga muruvvat qilish kerak muruvvat qilish qo'lidan kelmasa uni xafa qilish kerak emas Imom G'azzoliy o'zlarini Ihyaul Ulumiddin kitoblarida yozadilar. Va jumlatu haqqil jar an yabda'ahu bis-salam. Qo'shnining haqqi umumiy tarzda unga birinchi bo'lib salom berish. Va la yutila ma'ahu al-kalam, u bilan gapni ko'p cho'zmaslik. Va la yuksira min halihi su'al. Uni haqidagi gap-so'zlarni, savollarni ko'paytirmaslik, undan hol so'rayotganda ويعوده في المرض ويعزيه في المصيبه كسلن زيارات قلب مصيبتiga ta'ziz qilish mana yuqorida u bilan gapni cho'zmaslik va savolni ko'paytirmaslik degan to'g'ri tushundinglarmi ish qilib Ya'ni buni ikki xil tomoni bor edi. Buni ba'zilar boshqacha tushunmasin, ya'ni gapni qisqa qil, kalta qil, u bilan ko'p gaplashma u bilan degan ma'noda emas. Ya'ni uni ushlab olib, gapga solib cho'zib urish ham yaxshi emas. Ba'zi odam sergap bo'ladi-yu. Mahmadana sergap deyiladi. Ya'ni mayda gap deyishadi. Gap cho'zib ushlab turadi. Namozdan keyin narigi namoz vaqtigacha ham yetadi uni gapi agar. Bekorchi quloq bo'lsa, cho'zaveradi, quyaveradi, to'lmaydi hech qachon, tugamaydi uniki ham. Unaqa bo'lmasin degan ma'noda. Wala yuksira anhalihi su'al, hol so'rashda ham uni ham chegarasi bor. Endi hol so'rab maydalab juda bir ichiga qat-qatlarga kirib ketish yaxshi emas. Chok-chokni aylantirib, avra astar paxtasini chiqarib, hidlab chiqqanga o'xshash kerak emas buni qilish. Bunday bir zohirdan chiroyli bo'lib hosil o'tib ketaverish kerak. Xuddi birov tomonidan yuborilganga o'xshab qolish kerak emasdi. Shu ma'noda, ya'ni ko'p savollarni ko'paytirish kerak emas. Unga malol kelishi mumkin. O'ziga ham malol keladi o'sha insonni. O'zlariga qolganda uncha-muncha gapini gapirgisi kelmaydi, sirni uncha boy bergisi kelmaydi, bir og'iz so'z ortiqcha bo'lib ketadi, lekin boshqaniki kelganda nimaga bekitadi u? Nimaga ochiqroq qilmaydi? Degan qoidaga o'tadi. Undoq emas. Va yuhanni ahu fil farah, xursandlik paytida unga xursandlik izhor qilish va yuzhiru shirkata fis sururi ma'ahu, ya'ni o'sha xursandligiga sherik ekanligini izhor qilish va yasfaha an zallatihi, uni xatolardan ko'z yumish, kechirish. Va la yatatalla min as-sathi ila awrati, tomga chiqib uning yashirgan narsalarga ko'z solmaslik. Bunaqasi ham bo'ladi. Wala yudoyiqahu fi wad'il jid'i ala jidari, uning devoriga o'zini mevalarini shoxini o'sha tomonga qarab taramaslik, o'sha qarab moyil qilmaslik. Wala fi masabil ma'i fi mizabi, suvni ham uni tarnoviga qarab burvormaslik, ya'ni tarnovdan suv tushishi va ortiqcha suv aziyat bo'lishi mumkin, azor bo'lishi mumkin. Tom masalan tarnovi qirg'og'i qo'shniga yaqin bo'lsa ishora qilib burib qo'yish kerak emas demoqchilar. Wala fi matrahi turavi fi fina'i, uni ham tozalayotgan turponi u yoqqa bu yoqqa tortayotgan bo'lsa qo'shni tomonga ko'proq sochib yuborish kerak emas, ya'ni uyimni tozalayman deb qo'shni tomonga sachratish kerak emas. Wala yudayqa turqahu ila dar, wala yutbi'ahu an-nazra fi ma yahmiluhu ila dar, qo'shnisi uyga olib kirib ketayotgan narsaga ko'z tikmaslik, shunga qarab turmaslik. Hali yuqorida aytganga go'yoki o'zicha unda meni ham haqqim bor, uyga olib kelayotgan narsadan u ham bu yoqqa berish kerak degan pastkash fikrga borish kerak emas. Boshqani qo'ldagi narsadan ko'zni olib qochish kerak, ko'zni yumish kerak. Qo'shni baxilroq bo'lsa ham umuman gapirish kerak emas yoki undan hech narsa umid qilish kerak emas. O'zi u tamaga kiradi. Tamagirlik haqida gapirdik. Pastkashlik va ochko'zlik bo'ladi. Va yastura ma yakshiyan kashifu lahu min avrati, uni avratlari ya'ni uyat bo'ladigan. Uning uchun bu gap so'z, uyat, or, nomus bo'ladigan, obro'siga putur bo'ladigan narsa chiqqan bo'lsa bekitish kerak. Bu qo'shnining haqqi. Lekin buni ham aksi bo'ladi ba'zi joylarda. Iloji boricha ochilish kerak. Shunaqa ochilsa xursand bo'lganini bilinib qoladi u odam yuzidan, turishidan. Tilini tiysa ham, lekin ko'zini, yuzini tiya olmaydi odam. Xursand bo'lgani bilinib qoladi, qo'shnisining aybi ochilib, gap so'z bo'lsa. Na'uzubillah, astagfirulloh. Yopish kerak. Wa yan'ashahu min sur'atihi iza nabathu na'iba wa la yaghfala an mulahazati darihi 'inda ghaibati ولا يسمع عليه كلاما ويغض بصره عن حرمته ولا يديم النظر الى خادمته ويتلطف بولده في كلمته ويرشده الى ما يجهله من امر دينه ودنياه. Mana bir qancha nasihatlarni qilib o'tganlar, ya'ni u g'oyib bo'lgan, yo'q bo'lgan mahalda uni himoyasida bo'lib turish, u haqdagi yomon gaplarni eshitmaslik va uning oilasiga, ahliga nazar solmaslik, undan ko'zini yumish va xodimasi bo'lsa unga ham qaramaslik, bolasiga shirin kalimalarni aytib iltifot qilish, u esdan chiqarib qo'ygan din va dunyo ishini eslatib turish. Dedilar, kim? Imom G'azzoliy rahmat. Qaysi kitobda? Ahyaul Ulumiddinda rahmat. وقال ايضا اعلم انه ليس حق الجوار كف الاذى فقط بلغنكي قوشنلي حق قوشنغا اذيات يتكازشتان تييلشنين اوزي ايماس بلكي ديب يعني بيوغدا دوام ايتيابتلار قاني نما ديب اويلسلار نما ديگرلار اونغا ياخشيلق قليش شناق ديسيز كيرك ديب ترودم شناق ديديس لكن ملاقا ماس كوبچيلي شناق ديسي كيرك lekin bu yerda boshqa gap. Men o'zim ham o'qiganimda sizga o'xshavdim. Masjidga kelganda ha, yaxshilik qilishdi, unga yomonlik qilish kerak emas, uniga yaxshilik qilish kerak edi, shunaqa desalar kerak edi degan fikr keladi odamga. Ozorni ko'tarish, rahmat. Bal ihtimalul aza. Uni ozorini ko'tarishingiz kerak. O'shanda siz qo'shniga yaxshilik qilgan bo'lasiz. Unga ozor yetkazish kerak emas. Albatta yaxshilik qilish kerak. Buni hamma ham biladi. Bola ham biladi, qo'shniga nima qilish kerak, qo'shniga yaxshilik qilish kerak deb turadi bola. Lekin mana bunisini ba'zi kattalar ham bilmaydi. Qo'shniga ozor yetkazish kerak emas degandan keyingisi qo'shnini ozorini ko'tarish kerak. Buni kattalar bilmaydi. Ba'zilar biladi. Ola yakfi ihtimalul aza. Lekin yana aytadilarki, ozorni ko'tarish ham yetmaydi. Ozorni ko'tarish bilan ham kifoya qilish kerak emas. Subhanalloh, nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Labay? Endi yaxshilik qilish kerak, rahmat. Bal labudda yaxshilikni ham mana boshqacha ancha nozik ko'rinishi ekan. Bal labudda minar rifqi va isda'il khayri val ma'ruf. Balki muloyim bo'lish kerak. Muloyimlik ko'rsatish kerak. Subhanalloh. Alloh nasib etsin. Alloh nasib etsa bo'ladi bu. Va isdoil xayri val ma'ruf. Yaxshilikni ko'proq qilish kerak bunga. Iz yuqalu innal jar al faqira yata'allaqu bi jarihi al ghani yawm al qiyamati fa yaqul aytiladiki, dedilar qiyomat kuni kambag'al qo'shni boy qo'shniga osiladi va aytadiki, ya robbi sal hada lima man'ani ma'rufahu va sadda babahu duni. Ey Robbim, so'ragin bundan, nima uchun u mendan yaxshiliklarini to'sib qolgan? Nima uchun meni yuzimga eshigini yopib qo'ygan? deydi. Al-maslarus sabiq va safhatu nafsuha. O'tgan oldindagi manba. U manba nima edi? Ihyaul Ulumiddin, rahmat. Endi mana qo'shnilik haqqi haqida ba'zi narsalarni bildik, eshitdik. Endi nimaga kelamiz? Kim qo'shni? Qo'shni kim ekan degan nuqtaga kelamiz. Qol ibn Hajar rahimahulloh vasmul jar yashmul muslima wal kafir. Qo'shni degan ism musulmonni ham kofirni ham o'zini ichiga oladi. Qo'shnining ta'rifiga kelyapmiz. Endi qo'shnini taniymiz hozir. Wal abida wal fasiq. Ibodat go'y ibodat qiluvchiyu ibodat qilmaydiganni ham fosiqni ham o'zini ichiga oladi. Was sadiqa wal adu. Do'stni ham, dushmanni ham o'zining ichiga oladi. Dushman ham qo'shni. Subhanalloh. Wal g'ariba wal baladi. Begona boshqa yurtdan kelib qolganni ham va o'sha yurtlik asl mahalliy xalq deymiz-ku, uni ham o'zining ichiga oladi. Va nafi'a wad-dar. Foyda yetkazib turadigan odam bor, zarar tegib turadigan odam bor. Ikkalasini ham o'zining ichiga oladi. Wal qariba wal ajnabi. Qarindoshi ham, begonani ham, wal aqraba daran wal ab'ad. Uy yaqini bor, uy uzoqroq bor. Uning ham, buning ham. Walahu maratibu ba'duha a'la min ba'd. Bu masalani o'zining darajalari bor. Biri ikkinchisidan balandroq bo'ladi. Fa a'laha man ijtama'at fihi sifatul awwal kulluha thumma aktharuha wa halum majra. Eng a'losi, ya'ni qo'shnini bir-biridan farq bo'ladi deganda, eng a'losi mana shu birinchi sifatlarning hammasi jam bo'lgani yoki ko'proq jam bo'lgani. Nima degani bu birinchi sifatlar degani? Birinchi sifatlar jam bo'lgani, hammasi jam bo'lgani eng a'lo qo'shni. Nima bu birinchi sifatlar? Ya'ni hozir yuqorida sanalganlar hammasi juft-juft sanaldi. Ya'ni ijobiy salbiysi juft qarama-qarshi bilan sanaldi. Musulmon, kofir, begona, qarindosh, yaxshi, yomon, do'st, dushman, hammasini birinchisi ijobiy sifatli edi. O'sha birinchidagi sifatlar, ijobiy sifatlar jam bo'lgan qo'shni bo'lsa, boshga ko'tarib oladigan qo'shni bo'ladi o'sha. Ya'ni yelkasi ko'tarib olsangiz ham bo'laveradigan, ya'ni eng a'lo qo'shni bo'ladi. Yoki hech bo'lmaganda ko'prog'i jam bo'lsa, endi unisi ham bo'lmasa mayli. Har holda mana qasi deb sanasangiz, ancha-muncha barmog'ingiz ishlaydigan bo'lsa, u ham yaxshi. Va aksuhu man ijtama'at fihi sifatul ukhra kadhalik. Teskarisi esa buning teskari sifatlari jam bo'lganidir. Fa yu'ta kullun haqqahu bihasabi hali. Har bir o'zini haqqiga ega shularni. O'zining holatiga qarab haqqi berilishi kerak shularni. Endi qo'shnichilikning chegarasiga kelamiz. Haddul jivar. Va qala u kishi aytadilar, kim u kishi? Ibn Hajar rahmat. Qaysi kitobda aytibdilar? Fathul Bari rahmat. Va ixtilofa fi haddul jivar. Ya'ni qo'shnilik chegarasida bir qancha fikrlar bor. Faja'a an Ali radhiyallohu anhu man sami'a an-nida'a fa huwa jar. Ali radhiyallohu anhu dan shunday rivoyat bo'lgan. Azonni eshitgan odam qo'shni. Ya'ni masjiddan turib azon aytsa, endi masjidning minorasi bor, minorasi yo'q. Minoraga chiqib azon aytadigan bo'lsa, shu azon qayergacha yetib borsa, o'sha yerdagilar hammasi bir-biriga qo'shni. Subhanalloh. Wa qila man salla ma'aka salata subhi fil masjidi fa huwa jar. Sen bilan bomdod namozini masjidda o'qigan odam o'sha qo'shni. Bomdod namozida siz bilan birga o'qigan o'sha qo'shni, ya'ni ma'naviy qo'shni degan izzat va ikromga loyiq odamlar o'shalar. Wa an Oishata radhiyallohu anha haddul jivari 40 daran min kulli janib. Demak, qo'shnilik chegarasi deydilar Oisha radhiyallohu anha onamiz hamma tomondan 40 ta hovli. Qadimda hovlilar bo'lganda hozirga o'xshagan domlar bo'lmagan-ku, qavat-qavat imoratlar bo'lmagan-ku, bitta imoratni ichiga bitta mahalla bemalol joy bo'lib ketaveradi hozir endi. Lekin qadimda demak, bu uyoqqa, bu yoqqa to'rt tomonga 40 ta hovlini hisoblasangiz, bitta kichkina shaharcha bo'lib qoladi. Yoki bir qishloqcha bo'ladi, qishloq desagan bo'ladi. Xullas, bu islom dinining odamlarni bir-biriga bo'lgan munosabatlarini isloq qilishda, insonlarni bir-biriga do'st, ulfat, inoq va ittifoq qilishdagi uslubini qarang. Sizni yo ota-ona deb ulug'laydi, sizni yo aka deb ulug'laydi, yo uka deb ulug'laydi kichkina bo'lsangiz. Aka uka bo'lmasa, sizni hech bo'lmasa amaki deb ulug'laydi, tog'a deb ulug'laydi, qarindosh deb ulug'laydi. Agar hech narsasi bo'lmasa, qarindoshi ham boshqasi ham bo'lmasa, qo'shni deb ulug'laydi. Hamma tomonlama islom sizni ko'taradi. Ya'ni musulmonni, insonni aziz, mukarram qiladi. Uni maqtaydi, har xil sifatlarini, har xil jihatlarini olib. Bu ham din islomning bag'ri kengligi, oliy janobligi, ilohiy, samoviy, haq din ekani. Yer yuzi uchun, odamzod hayoti uchun, jamiyat uchun eng maqbul, eng zarur, eng munosib ta'limot ekanini ko'rsatadi. Qo'shniga bunaqa tarzda yondashadigan, avvalda aytganimizdek qarindoshlarga bo'lganidek, qo'shniga, begonalarga, insonlarga bu tarzda muruvvatli bo'lishga chaqiradigan biror bir ta'limot yo'q, biror bir partiya ham yo'q. Hali aytganimizdek, o'tgan safar biron bir siyosiy partiyaning platformasida yoki programmasida yo'q bu narsalar. Ular uchun ortiqcha narsalar. Bundan ham ko'ra muhimroq narsalar bor ularni. Lekin u narsalar hech qachon qo'lga kirmaydi. Unday muhim cho'qqilarga hech qachon o'lsa ham, tirilsa ham, qaytib kelsa ham yetmaydi. Bu yo'ldan yurmaguncha mana shu Alloh, payg'ambar, islom ko'rsatgan bu qoidalarga amal qilmaguncha insonlar bu dunyoda baxtli bo'la olmaydilar. Qala Ibn Hajar aydan wal jarul qaribu min baynihima qarabatun wal jarul junubi bi khilafihi wa hadha qawl al-aksar. Yaqin qo'shni, qarindosh qo'shni va begona qo'shnilarga bo'linadi. Yuqorida oyatda ham kelganidik va bularni qaysi biri, ya'ni sizning muruvvatingizga, ehsoningizga munosib loyiq desa, albatta yaqin turadigani va sifatlari bilan sizga yaqin bo'lgani va boshqasi ham bundan chetda qolib ketish kerak emas. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا عسله قيل وما عسله قال يحببه إلى جيرانه أي طيب ثناه فيهم أجر dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh taolo bir bandaga yaxshilikni xohlasa uni asalga bog'lab qo'yadi deymizmi o'zbekcha qilganimizda yoki asal qilib qo'yadi uni hayotini asal qilib qo'yadi unga Alloh taolo asalni nasib etadi degan ma'nolarda aytish mumkin ya'ni asal kalimasi bilan kelgan buni ma'nosi nima degan savolni o'sha paytda sahobalar ham berishgan ekan ya'ni uni asal qilib qo'yishi degani nimasi bu qanaqa qiladi asal asal degan ibora o'zi bor o'zbek tilida ham asalni qo'shib gapiriladigan vaqtga qo'shib oyga qo'shib gapirishadi asalni boshqa narsaga qo'shib gapirishadi bor ya'ni asal degan narsani arablar ishlatgandek o'zbeklar ham ishlatadi o'zbeklar ham biladi asalni mazasini shuning uchun bu bizga begona emas asal qilib qo'yadi degani endi buning ma'nosi nima degani ay tayyibatanahu fihim ya'ni o'shalarning ichida buning zikri asaldek yuradi ya'ni chiroyli qilib qo'yadi yaxshi qilib qo'yadi yaftahu lahu amalan solihan bayna yaday mautihi yana bunday ma'nosi ham bor ekan asal nima degani Alloh unga yaxshilikni xohlasa uni asal qilib qo'yadi asalga hamroh qilib qo'yadi asalga yaqin qilib qo'yadi hayotini asalga aralashtirib qo'yadi deganning ma'nosida yana yaftahu lahu amalan solihan bayna yaday mautihi o'lim oldida unga chiroyli solih amalni ochib qo'yadi nasib etadi hatto yardo anhu man hawlahu va shunday bo'ladiki atrofidagi odamlar undan rozi bo'lishadi ay ja'ala lahu min al-amali solihi sana'an tayyiban ya'ni Alloh unga shunday yaxshi amalni nasib etadiki u haqida faqat yaxshi gap qoladi undan keyin Alloh hammamizga shunday yaxshilik nasib etsin suhbatimizni mana bu hadis bilan yakunlasak bo'ladi inshaalloh an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhuma qala qala rasulullohi sollallohu alayhi va sallam khayrul ashabi indallohi khayruhum li sahibihi va khayrul jirani indallohi khayruhum li jarihi Allohu Tirmizi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar do'stlarning yaxshisi Alloh huzurida do'stlarning ashoblarning yaxshisi o'zining sohibiga ko'proq yaxshilik qilganidir. Qo'shnilarning Alloh huzuridagi yaxshisi qo'shnisiga ko'proq yaxshilik qilganidir dedilar. Ya'ni kim ko'proq yaxshilik qilsa, o'sha ko'proq yaxshi. Alloh uchun ham boshqalar uchun ham odamlar uchun ham shunday bu mavzuda hozircha mana shu nuqtada to'xtaymiz va inshaalloh yana bir martalik suhbatimiz bor mana shu qo'shnichilik haqida alloh taolodan hammamizga yaxshi qo'shnichilikni nasib etishini so'raymiz hammamiz yaxshi qo'shni bo'laylik hammamizga yaxshi qo'shni nasib bo'lsin va qo'shnilik haqqini rioya qilaylik qo'shnilarni qadrini bilaylik va mana shu jihatdan ham Alloh siz bilan bizdan rozi bo'lsin. Qo'shnilar ham bir-birimizdan rozi bo'lib o'tishimizni ilohim Alloh muyassar aylasin. Bolalarimiz, farzandlarimiz, shogirdlarimiz ham bu ma'nolarni yaxshi anglashsin. Ular ham qo'shnilik qadrini bilsin, qo'shnilarga yaxshilik qilib yurishsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Allohumma salli va sallim ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته